Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, El i-a făcut după chipul și asemănarea sa. Ei bine, în acest scurt verset din Geneza 1:26, se enunță principiul fundamental al educației. Nimeni nu poate modela un fiu sau o fiică care să fie altceva decât propriul său chip, propria sa asemănare. Deci gândește-te de două ori ce fel de om ai vrea să fie copiii tăi, ca apoi începe să te modelezi pe tine însuți după chipul eroului dorit de tine. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea a doua. Atelierul Miracol. Subtitlu: Principiul fundamental. Continuare. Ai auzit desigur de istoria unor copii pierduți în junglă sau în păduri seculare, pe care i-au crescut fiarele și care, recuperați fiind de către oameni, au rămas fiare. Dacă eu sunt astăzi om, este pentru că am avut în jur oameni care mi-au sedit în minte omenia. Dacă vorbesc românește și nu dialectul caiubaba, este pentru că lângă mine am avut români de la care am auzit în mod repetat fonemele limbii române și le-am imitat. Ceea ce formează profilul viitorului om nu constă în informații, nici în constrângeri, ci în principiul model-imitație. Adevărul acesta este și mai evident în domeniul spiritual. Spiritualitatea nu se predă ca o materie. Ea transpiră prin omul duhovnicesc și este asimilată intuitiv. Este prea voalat ca să o explici ca pe un proces psihologic. Cel care lucrează atât în viața modelului, cât și a imitatorului, este Duhul Sfânt. Biblia însă vine cu o mențiune surprinzătoare. În lipsa modelului om, Duhul Sfânt adesea este neputincios, ca și în cazul copiilor fiare. Oricâte aberant ar suna, dar istoria lui Samson o demonstrează fără tăgadă. Subtitlu: Totul începe de la... de la punctul în care părinții lui Samson au capotat. Și acest punct se cheamă rolul unui părinte. Mai exact, rolul de autor pe care părintele îl ia automat odată cu aducerea pe lume a copilului. Rolul de autor învestește pe părinți cu o demnitate unică, numită autoritate. Pe cât este de important conceptul, pe atât de confuzi sunt autorii părinți, ba chiar ignoranți. Au și o scuză. Noțiunea de autoritate, ilustrată de purtătorii ei, precum polițiștii, șefii, politicienii, puncte, are valențe foarte negative. În sens propriu, autoritatea însă este acea demnitate aparte care îl încarcă pe purtătorul ei cu o serie de responsabilități. Mai întâi, a. Responsabilități față de nevoile fizice ale copilului, b. față de nevoile emoționale ale lui și c. dar în special responsabilitate față de Dumnezeu, cel care ți-a delegat autoritatea. Acest al treilea sens se cere a fi dezvoltat. Polițiștii rutieri, prin natura funcției lor, sunt persoane non grata pentru toți civilii. În California, ori de câte ori un polițist primește o reclamație din partea unui conducător auto nemulțumit de amendă, reclamația ajunge la dosarul personal al polițistului. E de la sine înțeles că toți polițiștii au dosare groase. Cu o excepție absolut surprinzătoare. Este ofițerul Elton Simmons. Timp de 20 de ani, Elton a oprit 25 de mii de autovehicole și a dat mii de amenzi, fără să primească nici măcar o singură reclamație. În schimb, au sosit multe aprecieri. Mirați, reporterii de la CBS News l-au urmărit din umbră pe Elton. După câteva ore, au dezlegat taina. Polițistul Elton Simmons, purtând asupra sa toată demnitatea autorității, ori de câte ori oprea un contravenient, se adresa acestuia condescendent, cu respect și bunăvoință, fără duritate și fără prezumția de vinovăție. Modul în care ierta sau amenda erau atât de dezarmante încât la despărțire polițistul și cu contravenientul se despărțeau amici. Cum să te superi pe omul acesta? Mărturisea un șofer taxat pentru exces de viteză. Autoritatea sa transpira conștiința răspunderii ce o are, în primul rând față de legiuitorul care l-a mandatat, și apoi pentru legea pe care o reprezintă. Și nu în ultimul rând, din respect față de semenul său om. Ilustrația aceasta scoate în evidență trei lucruri. Că Elton era conștient că el era întruchiparea legiuitorului și a legii. Doi, că Elton purta o răspundere pentru binele conducătorului auto. Și trei, că autoritatea lui Elton n-avea nimic din brutalitatea și mojicia vătafului. Transpune acum aceste atribute în dreptul tău, ca părinte. Știai că atâta timp cât copilul tău este mic, tu ții locul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un pasaj din Căminul Adventist, de Ellen G. White. Părinții stau în locul lui Dumnezeu pentru copiii lor, în a le spune ceea ce trebuie să facă și ceea ce nu trebuie să facă, cu hotărâre, dar în desăvârșită stăpânire de sine. Pentru copil, cerul începe și se oprește la nivelul părinților. Comportamentul lor croiește în mintea copilului șablonul după care se va raporta la Dumnezeu când va fi mare. Întrucât părintele este interfața lui Dumnezeu, cuvântul lui trebuie să fie da, da și nu, nu, cum scrie în Matei 5, cu 37. Citisem cu ceva timp în urmă despre un episod trăit de eminentul profesor adventist Maurice Thiesch. A trăit între 1895 și 1959. el fusese colaboratorul lui Jean Piaget. Într-o zi, Maurice Thiers a fost vizitat de un cuplu mai în vârstă, să fie avut amândoi vreo 50 de ani. Ei, ăștia doi aveau mari probleme cu copilul lor de 9 ani, Jeannot, născut la bătrânețe. Băiatul, inteligent și voluntar, făcea regula în casă și nu ținea cont de nimeni. Dacă nu i se îndeplinea moftul, se trântea la pământ, urla, se învinețea, iar părinții, îngroziți de un asemenea spectacol, cedau întotdeauna. De curând, Jeannot primise un trenuleț cu angajamentul lui solemn că nu-l va cere ca să se joace cu trenulețul decât seara după ce își termină lecțiile. Dar chiar de a doua zi, Jeannot ceru trenulețul de cum veni de la școală. Dar Jeannot, tată, nu ne-am înțeles noi așa? După obicei, băiatul se trânti la pământ, se învineți și obținu trenulețul. Suntem disperați! Ce putem face? Întrebară părinții. Există o singură soluție, spuse profesorul Thiers. Dar depinde exclusiv de hotărârea dumneavoastră ca, atunci când băiatul vă va cere trenulețul în afara regulii stabilite, să-i spuneți un categoric nu, dar în așa fel încât chiar dumneavoastră să credeți că nu îl veți da, indiferent de ce se va întâmpla. Dar, domnule Thiers, moare băiatul, zise tatăl îngrijorat. Vă garantez eu că nu moare, ci doar se va disciplina. Mă rog, altă soluție nu există. După mai multe explicații, părinții s-au întors temători, dar cu decizia de a respecta regula. A doua zi, cum era de așteptat, Jeannot ceru trenulețul înainte de a-și face lecțiile. Tatăl s-a uitat serios la el și a spus din rărunchi un nu atât de categoric încât copilul a fost blocat. Chiar nu mi-l dai? A întrebat el lui. Nu, nu ți-l dau până seara, am spus. Băiatul a rămas o vreme stană de piatră, apoi a zis încet. Bine, dacă nu mi-l dai, și și-a văzut de treabă. Numai prin atașamentul fără compromis al părinților față de principiile lui Dumnezeu, doar așa va învăța copilul categoriile de bine și rău. Neglijarea de a exercita această răspundere a autorității va avea ca urmare ratarea obiectivului primordial, anume de a deprinde copilul să se supună necondiționat autorității, deocamdată părinților, iar pe termen lung, autorității lui Dumnezeu. Părinte, reține, autoritatea nu stă în încruntarea frunții, nici în asprimea și intensitatea vocii, nici în usturimea nuielei. Există o mare diferență între autoritatea țâfnoasă a unui sergent și autoritatea smerită a unui general. Sergentul răcnește și caută să-și impună autoritatea prin frică. Autoritatea generalului, în schimb, stă în greutatea și prestigiul de care este foarte conștient și care se impune de la sine. De acest fel de autoritate trebuie să devii conștient în virtutea rolului pe care l-ai primit. Autoritatea este modul în care tu te percepi în raport cu Dumnezeu și cu copilul tău. Există trei poziționări. A. Îl privești pe copil de jos în sus, ca pe un boț de aur. Mamele sunt cel mai adesea în această poziție, mai ales în raport cu bebelușii sau pruncii până la 3 ani. Dar și pruncul trebuie să descopere autoritatea care ți-a fost delegată. B. O a doua poziționare este să-l privești pe copil ca pe tovarășul tău, de la egal la egal. Condiția aceasta naște interminabilele negocieri, din care lipsește cu desăvârșire autoritatea și din care rezultă supărări de o parte sau de alta. A treia poziționare este cea în care îl privești pe copil de sus în jos, ca pe cineva drag încredințat ție. Îl iubești, îl ocrotești, îl asculți și răspunzi cererilor sale legitime, dar cu condescendență. În această poziție te comporți puternic și liniștit, sigur pe situație, indiferent cum ar fi ea. Și nici nu te vei putea supăra vreodată, întrucât copilul nu va îndrăzni să-ți conteste autoritatea, ci se va supune, de cele mai multe ori, liniștit. Doar autoritatea corect înțeleasă poate impresiona sufletelul copilului, încât să răspundă de bunăvoie prin supunere necondiționată. Acesta fiind obiectivul chiar al primilor ani de viață. Copilăria mi-a petrecut-o în Sibiu și aici am avut privilegiul să frecventez școala germană o bună parte din învățământul primar și gimnazial. Fiind un oraș german, exista o veche tradiție pedagogică. Profesorii anilor 50, pe care am avut eu, erau de școală veche, bine instruiți, cu tact pedagogic, respectoși față de elevi, dar transpirau autoritate. În fața lor, de drag luai poziție de drepți, iar proful dădea din cap și te privea binevoitor. Pentru ultimii 2 ani de școală gimnazială, tata m-a mutat la secția română ca să prind limba mai bine. Profesorii de aici și ei erau oameni bine educați. Aveau însă un alt tip de autoritate. Țipau, băteau! Ce diferență! În școala germană, atunci când în clasă era rumoare, profesorul tăcea semnificativ până când se făcea liniște. Sau profesor vorbea aproape în șoaptă, obligând copiii să tacă pentru a-l putea auzi. La secția română, pe măsură ce zarva creștea, proful era tot mai dezlănțuit. Liniște! Răcnea doamna de fizică, bătând cu rigla în catedră. Degeaba, nimeni n-o băga în seamă. Dacă elevul era prins cu lecția neînvățată, profesorul german se uita la el fără să-l rușineze și oferea o alternativă. Alege, ori îți dau azi un 4, ori data viitoare vii cu lecția asta pe care n-ai învățat-o, plus lecția care trebuie pentru data viitoare și poți lua un 10. Ei bine, în felul acesta catalogul era plin de note bune, iar elevul știa materie. La secția română era invers. Câtă satisfacție avea proful ala domnul Vucea să prindă pe vreun derbedeu și să-i aplice un 1! Este exact comparația dintre sergent și general. Perioada cea mai prielnică de a învăța și de a dezvolta anumite deprinderi este pruncia. Cu cât pruncul este mai mic, cu atât tu apari mai mare fizic față de el. Pe măsură ce copilul se înalță, tu te micșorezi, iar el devine competitorul tău. Exact atunci când tu ești cel mai mare și când copilul depinde total de mama și tata, atunci este fereastra de aur de a-ți însuși autoritatea de general bun, care va săpa în el prin repetare deprinderea de a asculta necondiționat. Observ uneori cu multă compătimire cum mama stă și se trudește cu lungi explicații repetitive pe care copilul nu are capacitatea să le înțeleagă, ca să convingă un mic taliban care nu vrea nicicum și pace, în loc să exercite autoritatea atribuită ei, sancționând recalcitrantul cu una din măsurile de har ale pedepsei. Vorbim mai încolo despre aceste pedepse ale harului. Subtitlu: rolurile în familie. Ei, iată, copilul a împlinit 2 ani. Ochiul lui vânează avid toate datele lumii necunoscute. Cel mai mult îi contemplă pe mama și pe tata. Și ce vede? Dispute sau consonanță? Aceasta va fi prima lecție din care va învăța recunoașterea autorității sau contestarea autorității. Păi nu asta fac părinții când se ceartă, se contestă unul pe altul. Păi dacă tata o contestă pe mama și mama contestă autoritatea tatălui la rândul lui, îi va contesta și el pe amândoi. De când cu mișcarea feministă, familia cunoaște o perioadă de profund dezechilibru pe temeiul pretenției Evei de a fi egală cu Adam. Câteva cuvinte despre mișcarea feministă. Prin 1890, în Statele Unite, a debutat o mișcare a femeilor care cerea drept de vot egal cu al bărbatului. De prin 1920 însă, mișcarea s-a extins și a căpătat tot mai mult amploare. Și de la dreptul de vot, revendicările au ajuns să includă dreptul de a ocupa aceleași roluri în procesul muncii. Ești miner? Vreau să fiu și eu mineriță. Ești tu soldat? Vreau să fiu și eu soldată. Și așa mai departe. Iar în ultima jumătate a secolului trecut, feminismul revendică același sex, același gen ca și bărbatul, dar mai ales dreptul la sex liber, de a nu mai fi legată de un bărbat, de o familie. Feminismul susține sus și tare că femeia este egală și identică cu bărbatul. Adică tot ce poate el, poate și ea. Așa s-a declanșat competiția femeii cu bărbatul, ambii râvnind la același rol. Fără discuție, înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății, și bărbatul și femeia au fost creați egali. Sunt egali, dar nu identici. Atât morfologic cât și psihologic, bărbatul și femeia sunt foarte diferiți unul de altul. Dumnezeu, inventatorul familiei, le-a stabilit roluri familiale diferite în funcție de specificul structurii și al capacităților lor. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.